tačno 12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo malo govoriti o najobrazovanijem delu Srbije koji nije u Srbiji ili koji se vratio. Kao što znate, u poslednjih 20 godina malo pa se iz državnog vrha upućuju pozivi mladima za povratak u Srbiju. Ovim pozivima nedavno se pridružila i premijerka Brnabić, koja je povodom obeležavanja 20 godina postojanja organizacije srpskih studenata u inostranstvu rekla: "Želim da istaknem da su nam vrata širom otvorena za sve predloge povodom dodatnog unapređenja položaja mladih u dijaspori i efikasnih načina za njihov povratak." Dakle, to je bilo na obeležavanju 20 godina OSIA, gost u studiju, donedavni predsednik upravo na toj svečanoj sednici je OSI dobio novog predsednika, a stari je Aleksandar Jakovljević. Dobar dan, Aleksandre, dobrodošli. Ako se ne veram, ovu vašu organizaciju osnovao je Vuk Jeremić, je li tako, veš pre 20 godina u Americi dok je on bio tamo na...
Pa naša organizacija pre 20 godina ostala je mnogo ljudi.
Jedan
od njih. Ostala je grupa od 15 ljudi, između ostalih bio je i Vuk, ali i mnogi drugi istaknuti.
Da. Tu je i predsednica udruženja Povratnici, Jovana Ružičić. Dobar dan, dobrodošli. Među
dan.
Onima koji su poslušali te neke pozive i glas srca, rekla bih. Sa njom je i Anđelka.
Anđelija.
Anđelija ima koliko?
5 mjeseci skoro.
5 mjeseci. Dobro, ona neće učestvovati u razgovoru, nadam se.
Ja se isto nadam.
A u Nišu pozdravljam Ivana Kalauzovića. On je doktorant na tamošnjem filozofskom fakultetu. On se u svom radu upravo bavi pitanjima povratka, migracija, i ne samo na nivou Srbija-svet, nego na nivou i drugih zemalja. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, Svetlana, i veliki pozdrav i vama, vašim slušalcima, kao i kolegama u Beogradskom studiju.
Pa da počnemo od ovog poziva koje je uputila premijerka. Dakle, Aleksandre, kako ste vi doživjeli ovu izjavu, dakle, da su vrata širom otvorena? Jesu li ona širom otvorena? Vi ste među onima koji su se vratili i bavite se sasvim određenim poslom ovde. Da li su ta vrata baš širom otvorena?
Pa prvo, meni je bilo veliko zadovoljstvo da je predsednica vlade uopšte htela da učestvuje na našem događaju u bilo kom formatu.
Ona je poslala pismo, ali ovo su njene reči iz pisma.
Tako je, da, to je u suštini bio prvi signal. Druga stvar koju smatram da isto vrlo pozitivno je da je prenela tu poruku da su nama vrata otvorena. Mi trenutno želimo da iskoristimo priliku koja nam je data i prosto da pokušamo i da damo neke aktivne predloge koji će dodatno pospešiti pitanje povratka, ali ono što nama posebno bitno je da imamo neko razumevanje za tematiku, zato što pitanje odliva mozgova je sve prisutno, kao što ste i sami rekli, mada sumnjam da smo imali do sada neko veće razumevanje za tematiku u smislu posledica, u smislu razloga i zašto se ti procesi dešavaju i koji su neki predlozi za smanjenje posledica.
Pa kažite mi, ili se stvari menjaju konkretno?
Pa jedno pismo neće promeniti stvari. Pa definitivno, ono je samo...
Dakle, pratili to pismo neki koraci koji ne moraju da budu samo od strane premijerke, nego recimo u poslednjih nekoliko godina. Da li se stvari menjaju?
Mi kao organizacija već jednu godinu dana radimo aktivno na pripremi projekta koji će predložiti aktivne mere za povratak ljudi u Srbiju. Mi se nadamo da ćemo sada preći u neku fazu implementacije i da je ovo u suštini ključan moment, prelomni moment da mi krenemo da radimo na primeni tih mera koje smo osmislili u prethodnom periodu.
Jovana, kakve su vaše iskustva? Obično vas pitaju zašto ste se vratili. Ja kad pitam ljude, a znam dosta ljudi, uvijek je neki emocionalni moment. Međutim, da li su emocije bile razlog što ste prvo formili tu grupu na Facebooku ili su bili problemi za koje ste mislili da nisu samo vaši?
Da, ja sam se pre 7,5 godina vratila nakon 11 godina u Americi i nisam se vratila zbog emocija, vratila sam se zato što svi mi imamo ono što nas životno pokreće, ispunjava, motiviše i vozi. Mene motiviše i ispunjava to da radim nešto da svoju zemlju učinim malo boljom i ja to radim od kako sam se vratila, tako da je mene to vratilo. Želja da učinim nešto i da ova Srbija, moja zemlja koju volim najviše na svetu, bude malkice bolje. Tako da to je ono što je mene motivisalo, a kada sam došla videla sam da ne postoji apsolutno nikakva podrška, nikakvo mesto gde bi mogla da se obratim, što za kakvu pomoć koja mi jeste bila potrebna, a što društva radi, jer svi kojima god da kažem da sam se vratila zato što želim da živim u Srbiji su mi gledali kao da sam ljubičasti slon i kao da sam pala sa Marsa i kao da potpuno nisam normalna. Pa mi je trebala ta grupa ljudi koja se vratila sa sličnim ambicijama, sa sličnim emocijama i sličnim željama da ovu našu zemlju učinimo boljom. I evo sada već 7,5 godina od kako postoji grupa, mi smo neformalno udruženje, postojimo samo na Facebooku, zovemo se Repet, što na engleskom znači povratnik, danas nas ima 1300 i nešto. I sastajemo se od kako sam se ja vratila, znači pre 7,5 godina, jednom mesečno svaki mesec.
Zašto imate potrebu da se družite? Kakve su to vaše iskustva koja delite? To je ono što me zanima. Zašto, mislim, niste deo neke druge grupe, ali da, koja već postoji?
Da, pa prvo zato što takva grupa nije postojala pre nego što sam je ja pokrenula, tako da neko ko se vratio ovde imao samo svoj ranije formiran društveni krug i ove neke nove ljude koje upoznaje po povratku, koji ga svi i jedni i drugi, ovi stari i ovi novi ga gledaju stvarno kao ljubičastog slona, a nismo imali nigde nekako ovo je podrška nama kada klonemo dušom, kada naletimo na neke izazove. Mi se kroz tu grupu i poslovno i privatno umrežujemo, jedni drugima otvaramo vrata koja nam inače nisu otvorena, tako da mislim da...
Zašto vi mislite da vrata nisu otvorena?
Pa ja sam se, za razliku od Aleksandra koji se vratio pre godinu dana, vratila pre 7,5 godina. U tih 7,5 godina ja sam isto verovala da postoji Deda Mraz kada sam se vratila, ali sada to svakako ne verujem. Mislim da su ovde vrata zatvorena ne samo za nas povratnike, mislim da su ovde vrata generalno zatvorena za sve ljude koji hoće vredno, marljivo i uporno da rade i ne žele da biraju lakši put, a to je učlanjenje možda neku stranku, to su možda koverti ispod stola ili koji god od tih puteva koji nažalost itekako dobro funkcionišu u Srbiji, tako da ne mislim ja da su problemi nas povratnika išta nešto ekskluzivni samo za nas, mislim da su problemi sa kojima se mi suočavamo isti problemi sa kojima se suočava svaka pametna, vredna i nekompromitovana osoba u ovoj zemlji, a na to dodatno mi još imamo neke dodatne prepreke tipa nostrifikaciju stranih diploma i tako to, što su zaista problemi koji su usko vezani samo za nas.
Ivane, koje ste vi probleme u svom radu prepoznali? Dakle, vi ste se bavili migracijama na svetskom nivou, mogli bismo reći, imate neke podatke, Srbija je izuzetak ili nije izuzetak u svom odnosu prema mladim, obrazovanim, pametnim, školovanim ljudima koji žive negde u svetu?
Pa,
ili se vraćaju?
Znate kako, osnov svakog istraživanja i uopšte bilo kakvog delovanja, pa i delovanja države, jeste postojanje baza podataka. Ono što je najveći problem je taj što država nema baze podataka, dakle mi ne znamo koliko ima uopšte ljudi van granica Srbije, a ne znamo naravno ni koliko ima studenata. Nedavno sam radio jedno istraživanje, pa sam baš kontaktirao i kolegu Aleksandra koji je tu sa vama u studiju i razgovarali smo o tome da li ima uopšte zvaničnih podataka o tome koliko ima studenata srpskih u svetu. On je rekao da je to istraživanje, dakle, vrlo teško, vrlo skupo obaviti, vrlo je, da bi se napravilo jedno sveobuhvatno istraživanje. Ja sam tada kontaktirao i Republički zavod za statistiku, oni su rekli da nemaju podatke, onda sam ja u radu koristio podatke UNESCO-g instituta za statistiku. Tada su to bili podaci iz 2006. godine i prema njima najveći, u stvari, izvoznik studenata u svetu jeste Kina. A najveći broj studenata inostranih se nalazi naravno u Americi. U Srbiji se nalazi blizu 9, prema dakle, UNESCO-im podacima, u Srbiji se nalazi blizu 9000 stranih studenata. U Srbiji se nalazi 9000, blizu dakle 9000 stranih studenata, a srpskih studenata u svetu blizu 12000.
U tom trenutku.
Tako je. Tako, nismo izuzetak, u suštini to je trend u svetu još od 70. godina, prema UNESCO se broj stranih studenata u drugim zemljama, dakle, upetostručio. Naravno, sa sobom nose, dakle, i tehnologija donosi, dakle, taj trend migracija i razni drugi uticaji su tu. Ali ja bih, ako mi dozvolite, da se osvrnem i na ovaj poziv naše premijerke Brnabić. Naravno da je pohvalno i poželjno da neko sa tako sa takve pozicije, dakle kako je premijerska, pozove da se mladi vrate, i naravno da to znači, ali ja sam, recimo, pripremajući se za ovaj naš razgovor, objavio jedan članak i na društvenim mrežama i kontaktirao sam neke svoje prijatelje i upravo ono što je već i malo pre rečeno, ljudi ovde, prvo, i ljudi koji žive ovde nemaju dakle te neke osnovne uslove za život, a ljudi koji su u dijaspori, to nisu ljudi koji postoje kao neki poseban entitet, dakle oni stvaraju odnose sa svojim rođacima, sa svojim prijateljima, oni znaju šta se dešava u Srbiji. I sada ako vi pozovete studente, odnosno mlade, da se vrate u Srbiju, a onda oni čuju od svojih rođaka da nisu dobili, na primjer, zdravstvenu knjižicu godinu dana, uredno su platili za to, onda se šalje jedna vrlo negativna poruka. Tako da ne možete sad da vi objavite tweet i pozovete mladi iz dijaspore da se vrate, a kao da se obraćate samo njima, dakle kao da su oni van nekog društvenog konteksta u Srbiji, jer oni žive sa Srbijom. Ja pratim i svoje prijatelje i ljude sa kojima sarađujem i oni vrlo prate, dakle, ta društveno-politička dešavanja u Srbiji i oko Srbije. Tako da, naravno, taj poziv za mlade ne bi trebalo bude samo za mlade, jer mi imamo dosta stručnjaka u dijaspori.
Naravno, imamo dosta i poslovnih ljudi i ljudi koji su uspešni u nekim administracijama, koji bi mogli da donesu neki, da tako kažem, drugačiji poslovni duh. O tome ćemo pričati nešto kasnije. Jovana, evo, Ivan se bavi teorijski, dakle, ovim pitanjem. Takođe ima ljudi, naših ljudi u svetu koji se time bave.
Da, možda možemo iskoristiti ovu priliku da pozdravimo jednu Jelenu koja nas sluša iz Tennessee-a i koja radi svoj doktorat baš na ovu
zašto,
temu.
Zašto se Jelena odlučila, pretpostavljam da ste u kontaktu? Zašto je za nju ova tema zanimljiva u dalekom Tennessee-u? Razumem zašto je Ivanu ovo zanimljivo, on je na filozofskom fakultetu u Nišu.
Ona je poželjela u svojim razmišljanjima, mislim, možda ona zapravo u nekom narednoj emisiji može da dođe da bude gošća, pa sama da i podeli svoje istraživanja sa vama, ali ona je poželjela da čuje šta se dešava kada se ljudi vrate, u svojim razmišljanjima šta bi možda u nekom trenutku radila, a i uopšte ta migracija i dijaspora naša je tema koja je profesionalno izuzetno interesantna.
Ivane, vi ste hteli sa ovom svojom temom da nastavite, ako se ne varam, istraživanje, ali da budete na nekom univerzitetu takođe u Americi, je li tako?
Da, ja sam razmišljao da upišem Northwestern univerzitet u Evanstonu, blizu Chicaga. Umeđu vremenu sam upisao doktorske studije ovde u Nišu, ali naravno nisam odustao od nekog razmišljanja da možda upišem post doktorske studije nekada na Northwesternu ili da radim neko možda istraživanje. Ali ja sam, nije samo da se ja bavim sada teorijski pitanjem dijaspore i migracija, ja sam radio u Kancelariji za saradnju sa dijasporom grada Niša dok je ona bila aktivna, a i sada aktivno sarađujem i sa Ministarstvom spoljnih poslova, odnosno Upravom za saradnju sa dijasporom. Takođe sam i saradnik programa za dijasporu RTS-a, tako da imam dosta podataka i dosta čujem lične mišljenja ljudi. Ono što je problem institucija koje su republičke, dakle oni nemaju taj jedan blizak odnos sa ljudima iz dijaspore. To može da se ostvari samo na lokalnom nivou, dakle na nivou lokalne samouprave. Mi, kad sam radio u Kancelariji za saradnju sa dijasporom grada Niša, nama su dolazili ljudi, jednostavno su nam se jadali i pričali su, dakle, šta njih sve tišti. Ako se sećate, kada smo imali Lazara Krstića, dakle, kao wunderkinda iz Amerike, sećam se da su tada dolazili ljudi iz dijaspori da su veoma pohvalno govorili o tome da je postojala nada da će doći, dakle, do jednog
takvog... Da će stvari da se promene.
Tako, da će stvari da se promene, da će jednostavno mladi ljudi da se vrate i da će biti prepoznato znanje. Međutim, evo, pratio sam i ove reakcije na ovaj tweet premijerke, a juče sam, kao što rekoh, isto gledao neke reakcije svojih prijatelja i saradnika i da vam kažem, tu proteže se dakle jedna linija od negodovanja, ako dakle izuzmemo politička previranja i tako dalje, od negodovanja, od izražavanja dakle potpuno negativnog stava, pa do potpune ravnodušnosti, a ravnodušnost je gora nego negativni stav, jer dakle ne postoji uopšte poverenje više u instituciji, ne vezujem ja to sad za vlast, dakle uopšte jednostavni narod ovde dugo čeka još od obnavljanja odnosno višestranačje u Srbiji od 1990. dakle pa do danas, i kažem, ne postoji uopšte poverenje u institucije da one ništa mogu da promene. Naravno, ne možemo da osuđimo mi sada premijerku, kao što rekao na početku, pohvalno je ovo što ona uputila i daj Bože da bude, jer najbitnije je vratiti poverenje.
Da se ta vrata zaista otvore.
Da se zaista otvore.
O tome šta je potrebno da se vrata otvore u nastavku emisije.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o povratnicima, mogli bismo tako reći. Gosti u studiju Aleksandar Jakovljević iz organizacije srpskih studenata u inostranstvu, Jovana Ružičić iz, eto, istoimene organizacije i Ivan Kalauzović, doktorant na Filozofskom fakultetu u Nišu, je u našem studiju u Nišu. Šta ljudi zapravo očekuju? Koliko imaju predstavu o tome šta ih čeka kad se vrate? Aleksandre.
A prvenstveno naši ljudi kad se vrate, to da usledi ono što mi zovemo povratni kulturni šok. Ja mislim da je on mnogo opasniji, mnogo intenzivniji nego taj kulturni šok prilikom odlaska. Prvenstveno zato što ja kada sam lično odlazio u Ameriku, očekivao sam da je Amerika drugačija. Mada kada sam se vraćao u Srbiju, nisam očekivao da je Srbija drugačija od one zemlje iz koje sam ja otišao, delimično zato što sam ja gledao kao neko dete od 17 godina, a delom zato što su u tom periodu ta zemlja stvarno i promenila. Tako da to je neko veliki problem, zato što i mi prilikom povratka imamo pogrešna očekivanja. Donekle u inostranstvu mi idealizujemo zemlju iz koje dolazimo, pa nikad nećete čuti da neko nešto loše priča o Srbiji u inostranstvu, ali ona svakako ima svoje mane. I mi nekako se trudimo te mane da zanemarimo i onda u momentu kada dođemo i kada nas ta neka realnost, kada počnemo to neko suočavanje sa realnošću, onda imamo taj problem sa povratnim kulturnim šokom.
Da, moram da se slažem sa Aleksandrom da očekujemo nešto, ali zapravo nisam sigurna koliko se Srbija promenila, mislim da smo se mi više mnogo promenili i da je nama teško da jednostavno prihvatimo da se zapravo pitamo svakodnevno gde pripadamo i šta je kuća, šta je domovina, šta je, gde sam ja, ko sam ja i tako dalje i tako dalje. Mislim da mnogi ljudi imaju pogrešne očekivanja. Moje očekivanja lično nisu bila izneverena, ja sam očekivala ništa, dobila sam ništa, tako da što se toga tiče, ove nisam zaista imala nikakvih problema.
Ali ono šta je u stvari veći sudar? Sudar sa administracijom, sa sistemom ili sudar sa mentalitetom od koga ste se na neki način odvikli?
Meni je lično bio sa mentalitetom i sa uopšte načinom kako svi razmišljaju i od toga zašto si se vratila, da si nešto vredila, nikad se ne bi vratila, od toga do toga da smo potpuno ubijeni u pojam i da ne mislimo da išta u ovoj zemlji može da se promeni, a ja stvarno mislim da može i svakodnevno radim na tome. Tako da od toga što jel te mislim da može ljudima i koji nisu živjeli ovde, koji su živjeli samo ovde, da može da im smeta ta negativnost, da ništa ne može da bude bolje, ajde samo da kukamo, ajde samo da kritikujemo, ajde samo ovo, ajde samo ono, do toga što je mene sačekalo, odnosno sve nas koji smo se vratili. I sad htela bih još samo da kažem da neki možda imaju pogrešno očekivanje da će ih Srbija dočekati sa crvenim tepihom, da to se neće desiti. Ja mislim da to ne treba da bude doček nas, niti to treba da budu naše očekivanja. Ali ono što bi bilo sjajno je da mi nismo na tržištu, naša utakmica, nas koji smo se vratili, nije tržišna utakmica. Mi imamo mnogo više prepreka, nostrifikacija diploma i još par nekih kulturoloških stvari koje treba da prevaziđemo, pa bi ja voljela da vidim da se takve stvari menjaju. To su prvi koraci, prve stvari koje mogu da se menjaju. Mi i ova grupa koju sam ja osnovala, koja se zove RIPEC i OSI, još nekoliko grupa smo radili nekoliko godina na promeni zakona koji reguliše nostrifikaciju stranih diploma. On je promenjen, on je dobar, samo ne funkcioniše.
Evo recimo Aleksandra, znam da ste vi bili, ako se ne varam, uključeni upravo u taj posao oko nostrifikacije. Evo slučaj, ćerka moje drugarice 6 meseci čeka da vi se nostrifikuje diploma. Odgovor je svaki put kada pozovu, čeka se. Dakle, 6 meseci, šta bi ona radila ili šta rade ljudi koji dođu i 6 meseci sede jer zapravo ne mogu da nađu posao sa tom diplomom, mogu da nađu posao sa onim što su završili pre toga. Neki ljudi su završili naprosto osnovnu školu i otišli u srednju školu, u koleđe. Dakle, mogu da nađu posao sa osnovnom školom.
Pa, najiskrenije da vam kažem, sreće u nesreći je što većina poslodavaca ni ne traži to, taj zvanično proces priznavanja diplome, što svakako nije razlog da se taj problem postoji i da se on ne rešava. Mi kad smo bili uključeni u rešenje problema nostrifikacije i prelaska na sistem priznavanja diploma, mi smo se bavili prvenstveno tim nekim zakonodavnim okvirom, dok su, ja mislim, ključni problemi danas u implementaciji.
Kao i obično kod nas, je li tako?
Da, mislim, iako taj zakonodavni okvir pokazuje danas neke slabosti, to jest treba ga dodatno unaprediti, mislim da je najveći problem, to je kapacitet u suštini, evo ja lično čekam, mislim da sam sad ušao u treći mesec da čekam ta priznavanje diploma, što je, ja mislim, donekle paradoks, jer smo mi u obavezi da priznajemo diplome izdate u Evropskoj uniji, bez obzira na mišljenje ili bilo šta, tako da to ne postoji razlog da se to ne završi u jednom danu. Ja čekam, kažem, ja mislim da je ključan korak napravljen kada se prešlo sa sistema nostrifikacije na sistem priznanja, ali taj sistem treba još dosta unapređivati, svakako treba, i ja se nadam da ćemo možda mi ili neko drugi imati priliku da radi dodatno na tome.
Jedan od koraka, Ivane, evo vi ste pomenuli Kancelariju za dijasporu, jesu bili neki pokušaji Ministarstva za dijasporu, čitavu tu priču pokrenuo je, ako se ne varam, profesor Jovan Filipović sa Fakulteta organizacionih nauka dok je bio državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu. Kakvi su stvarni efekti tih kancelarija koje su postojale? Da li ste bi u to vreme uspeli nešto konkretno da uradite, na primjer, na lokalu?
Pa da vam kažem, ideja otvaranja lokalnih kancelarija za dijasporu je bila vrlo dobra. Dakle, to je zamišljeno od tadašnje Republičke kancelarije za dijasporu. Međutim, ono što je bilo u praksi jeste da je samo Niška kancelarija zaživela i verovatno...
A bilo ih je negde, ja mislim, 25 ili 27.
Da, tako je. Bilo ih je, dakle, pri lokalnim samoupravama ili pri privrednim komorama ili pri turističkim organizacijama. U Nišu je kancelarija za dijasporu bila pri službi za poslove gradonačelnika grada Niša i maltene je bila, tako su je izvali ljudi, vladina kancelarija na lokalu. Zato što smo mi imali stvarno dobru saradnju sa upravom za dijasporu, imali smo mnogo dobrih projekata koji nisu bili projekti u onom smislu sufinansiranje ili finansiranje ičijeg, već smo mi, jer naša kancelarija je bila sastavljena i od ljudi koji su se vratili iz inostranstva, dakle koji su znali šta tišti naše ljude u dijaspori. Pa je tako jedan od projekata bio, ako se sjećate, virtualni matičar za dijasporu, koji je omogućavao da se dobije izvod i državljanstvo jednim klikom. I ljudi su to veoma cenili, iz čak 104 opštine iz Srbije su mogli da dobiju, dakle, jednim klikom. Za 15 dana im je to stizalo bilo gde u svetu. Mi smo slali dokumente na Havaje, u Indiju, dakle u najudaljenije delove sveta, ali je to zamrlo, sad ne bih da pravim digresiju, ali tu je i zbog različitih međuljudskih odnosa i drugih stvari političkih, kancelarija
gde
više nije aktivna.
Gde su ti ljudi koji su se vratili iz inostranstva i radili u toj kancelariji? Gde su otišli?
Pa nije ih bilo mnogo, nas je bilo troje.
Dobro,
sam
troje, četvoro. Gde su ti ljudi? Jesu otišli u nevladin sektor? Jesu
ne,
li
ne, oni su, oni su
upravi
ostali su, ostali
lokalnoj?
Ostali su ovde. Vrlo je pohvalno uopšte kada se neko vrati, ja bih pohvalio Aleksandra i Jovanu, stvarno je, dakle, znam, pričali su mi drugi ljudi da to su ta pitanja, zašto si se vratio, pa kako, pa jesi li normalan, mislim. Ali znate kako, ovo što smo pričali na početku, u početku se idealizuje inostranstvo, a kada se odi u inostranstvo, onda se idealizuje zemlja iz koje ste došli. I onda, kao što kaže Mira Furlan, onda niste nigde. Stranac ste i u svojoj zemlji, stranac ste i u dijaspori.
Evo Jovana klima glavom.
Da.
Tačno je.
Što sam teo da kažem, da, ono što jeste problem u našem mentalitetu, malo pre smo se dotakli i njega, jeste da mi smo ovde nekako, nismo učeni tom preduzetništvu. Dakle, sad bih se nadovezio i na ovo što je premijerka najavila osnivanje tog nekog saveta za inovacijono preduzetništvo i informacijone tehnologije, što će biti naravno dobar korak. Mi nekako nismo učili, dakle, tom preduzetništvu kada smo živjeli u socijalizmu, dakle u Jugoslaviji, koja je bila neka vrsta tampon zone između Rusije i Amerike, živjeli smo od donacija, radio, ne radio, svirati radio, i taj ideal rada u državnoj službi je nekako ostao. Još uvek postoji to, kao zaposli se ti, sine, lepo u državnu firmu i nakrivi kapu. Dakle, ne postoji to neko, taj neki trud, dakle, kreativnost, izmišljenje tople vode da bi se ostvario profit, da bi se sobstvenim zalaganjem nešto postiglo. Jer vi kada danas radite, naravno čast izuzecima, ali pojedini ljudi kada rade u državnoj firmi, oni kažu, zašto bih ja radio kada ću na kraju, zašto bih ja nešto trudio, jer ću štrčati kada ću na kraju ipak dobiti platu kao i svi drugi.
Jovana, koliko taj preduzetnički duh, taj neki elan koji postoji kad se ljudi vraćaju, s vremenom nestane? Ili ljudi i dalje guraju svoju priču u želji da promene zemlju u koju su se vratili?
Pa kako ko? Mislim, mi nažalost imamo mnogo tužnih slučajeva ljudi koji su izuzetno bili obrazovani, imali izuzetne karijere, vratili se ovde i želje, volje, ljubavi i tako dalje i vratili su se posle par godina tamo odakle su došli u Srbiju. Tako da nažalost ima i takvih priča, a ja mislim da ima i nas koji smo ostali, koji guramo nešto što mislimo da treba da se radi. Evo, ja sam recimo osnovala organizaciju koja se zove Centar za mame i mislim da je to zaista jako, jako važno i mislim da nisam bila u Americi gde mi je 11 godina, gde su mi svi govorili da sve može, da verovatno i ja bih odustala prvih 100 puta kada mi nešto nije uspelo, ovako guram do 130. pa do 130. uvek uspe. Zato da, mislim da je tužno što ima toliko puno prepreka od toga koje čekaju nas, a i prepreka uopšte ako želite da budete preduzetnik. Znate, kada država hoće da razvije ekonomiju zemlje, oni uglavnom nude neke milijarderske pakete. Ako hoćete da uložite x milijardi, evo dobit ćete ovo, dobit ćete ono, dobit ćete ovo. A šta se dešava sa onima koji imaju da ulože 30.000 evra i da započnu neki mali porodični biznis koji će zaposliti petoro ljudi? Zašto se takvima ne pomaže? Jer ti mnogo više plaćaju poreze, sve plaćaju na vreme i vrlo često zatvaraju posle nekoliko godina. A sada zamislite, to je izazov za sve koji žive ovde, a zamislite za nas koji smo došli, pali sa Marsa, ne znamo kako stvari funkcionišu, ovde. Koji se i tekako u nekom trenutku umorimo od 21 kopije, fotokopije, svega ostalog što treba da se overi.
Aleksandre, kada vaše kolege govore o mogućem povratku, dakle vaše kolege, studenti, naše studenti u inostranstvu, o kojoj vrsti oni zapravo posla, zanimanja, angažovanja ovde misle? Da li su to, na primer, neki, kako da kažem, visoko rangirani poslovi? Imamo, na primer, pitanje gde bi sada, na primjer, 60 doktora nauka radilo? Mi nemamo osnovne institute, mesta gde bi se oni zaposlili, da uzmemo da su naučnici, dakle da se bave konkretnom naukom. Gde bi oni sada radili? Kakve su njihove ideje? Ako se vraćaju, gde se vraćaju? Da li je neko od njih zainteresovan, evo vi ste u NALED-u, da se bavi tom nekom administracijom koja u stvari zapravo najviše koči, mislim, stvari, a ne da sedi na nekom fakultetu i teorijski se bavi nečim.
Pazite, prvenstveno većina ljudi koji se vraćaju niti su u nekom nevladinom NGO sektoru kao što smo Jovana i ja, niti su to ljudi koji idu prvenstveno na univerzitete da predaju. To su ipak većina njih su ljudi koji su završili svoje fakultete, žele da se bave svojom strukom. To su donekle nevidljivi povratnici, oni nisu prisutni po medijima itd., ali njih svakako ima mnogo. I fotorobot jednog povratnika je osoba iz većih gradova koja se bavi društvenim naukama. I takvih ima dosta i među mojim prijateljima i prosto ljudi s kojima sam imao poslovnih kontakata da su studirali i zaposlili se u nekoj prvenstveno velikih kompanija u Srbiji rade, ali prosto to su ljudi koji nemaju želju niti motivaciju da doprinose poboljšanju statusa povratnika ili statusa Srbije. Na primjer, Jovana se bavi mamama i bavi decom, ja se kroz NALED bavim prvenstveno državnom administracijom i regulatornom reformom. Mislim da je naš profil u manjini, tako da ako me pitate za naučnike, ljudi koji dolaze iz prirodnih sektora, nažalost situacija je takva da oni najčešće nemaju gde u potpunosti da primene svoje znanja, ali imamo ljudi, isto kao spomenuli ste, Jovana Filipovića, koji su se vratili i predaju na FON-u. Tako da svako do nekle se snađe. Činjenica je da ljudi određenih profila imaju manje, dosta manje mogućnosti, jer prosto te industrije nisu ovde razvijene. Tako je, to je u suštini neka činjenica, ali opet ne bih zaboravio veliki broj ljudi koji se vratilo, koji rade u privatnom sektoru, ali prosto nisu aktuelni, ne vidimo ih mi u nekom medijskom spektru.
Ivane, šta vi kažete?
Pa ja sam se evo sada, dok su govorili Aleksandar i Jovana, setio Milutina Milankovića, evo da vaše slušalce informišemo ako slučajno nisu čuli, sad u nedelju u Clevelandu, u Srpskoj kulturnoj bašti, dakle država Ohio, je postavljena nova bista Milutina Milankovića, dakle velikog srpskog naučnika, astronoma, geofizičara, matematičara, naravno građevinskog inženjera. Zašto njega pominjem, zašto mi je on pao na pamet? Zato što je on bio povratnik. On je otišao, dakle, u Beč, tamo se obrazovao, tamo je, dakle, doktorirao, imao je dobru karijeru građevinskog inženjera, dobro je zarađivao, a onda su ga njegove kolege, dakle, naučnici Jovan Cvić i Mihajlo Petrović, pozvali da predaje na fakultet, na filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i sad on je tu bio u nedoumici, dakle, u dilemi da bira da li će dobro zarađivati ili će se baviti onim što voli. I on je odobrao, dakle, ovo drugo. Došao je u Beograd, gde je proveo dane do svoje penzije 55. odnosno smrti 58. godine. On je, recimo, dobar primer da ne mora da
se
ode negde.
Za dve stvari, da se vraća iz emocija, tako, dakle, tako ne iz neke tako dobiti, i drugo, da su njega ipak pozvale njegove kolege. Tako nije je, bilo tako te surevnjivosti, Aleksandre.
Ne mora da se čeka na državu.
Koliko je to prepreka? Lična surevnjivost ljudi koji su ovde na nekim pozicijama da pozovu nekoga ko ima bolje znanje, obrazovanja i tako dalje da se vrati.
Pa prvo bi se osvrnuo na ovo što je Ivan spomenuo Milutina Milankovića. Mislim da većina nas ima dve komponente povratka. Jedna jeste definitivno emotivna, druga je, mislim, dosta racionalna. I ja znam da sam se ja vratio iz racionalne perspektive, ali prilikom povratka svakako da koliko mi imamo neku dozu arogancije, što je spomenula Jovana, kada očekujemo crveni tepih, toliko imamo i neku odbojnost ljudi.
Sredine.
Sad, opet, zavisnosti od oblasti kojom se bavite, to je više ili manje, ali svakako to je neka stvar koja mora da se prevazilazi nekim ličnim primjerom i ja pa mislim dobrim predstavljanjem, pozitivnim predstavljanjem ljudi koji iz dijaspore, što oni imaju da ponude svojim povratkom.
Jovana?
Ja imam puno toga da dodam na ovo što je malo prerečeno. Prvo, da li je ta lična sujeta prepreka? Ja mislim da je to broj jedan prepreka i da puno ljudi koji su na pozicijama na kojima su nisu tu zbog svog znanja nego zbog nekih drugih stvari, i samim tim da sa jedne strane razumim da oni neće da dovedu nekoga koji ima veće iskustva, šire obrazovanje, veće kontakte itd. Sa druge, strašno je da su oni u poziciji da o tako nečemu odlučuju. Tako da ne mislim, kao što rekao, da je to problem samo za nas, to je problem za sve. A ono što bih još isto htela da kažem, tačno je da ovde ne postoje ne znam kakvi uslovi za naučnike, ali ono što naše naučnike i uopšte vrhunske intelektualce koji se bave istraživanjima i tako tim stvarima u inostranstvu se gleda kao na konkurenciju, a ne gleda se kao na nekoga ko bi mogao da donese nešto novo. Jer mnogi od tih ljudi mogu da donesu projekte koje su napravljeni u dogovoru sa kolegama iz čitavog sveta. Ja znam nekoliko slučajeva gde su se ljudi vratili i bili u mogućnosti da ovde doprinesu projekat od milion ili dva evra, ali da su naleteli, ma šta ćeš ti? Ti ćeš ovde da nam pričaš kako, pa znamo mi kako se to radi, ti nemaš pojma. I da su se ljudi razočarani vratili na svoje matične institucije odakle su došli. Tako da nisu povratnici i ti ljudi koji su obrazovani u inostranstvu nismo mi samo konkurencija. Mi smo neko ko može sve to mnogo više i da raširi, unapredi. Nije da je nauka u Srbiji u sjajnom stanju i šta će nam još ta osoba sa Harvarda, znate?
Da.
Mnogo toga ovde nije dobro, a mislim da mi koji imamo kontakte i iskustva iz inostranstva i takako možemo da to jednostavno poboljšamo. Ali čini mi se da ovde pričamo da su donosioci odluka, ovde je gluvi za to.
E, o tome ćemo u nastavku. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Oh,
travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up.
U izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Evo, stigli smo i do nastavka te priče, da sad smo slušali nešto o preprekama. Hajdete da možda iz svog iskustva ispričamo neke priče o tome kako bi stvari mogle zaista suštinski da se menjaju. Dakle, poziv postoji, vrata otvorena, sudaramo se što sa mentalitetom, što sa krutim sistemom ovde, sa razno raznim slabostima. Ivane, vi ste govorili u svom radu da je možda bolje napraviti jednu mrežu saradnje sa ljudima koji žive negde u inostranstvu, da oni pomognu, nego sa tim da se insistira da se ljudi po svaku cenu vraćaju.
Pa tako je, dakle, potrebno je da dođe do tog nekog ukrupnjavanja udruženja, dakle, Srba u dijaspori. I kod njih je i došlo do toga, kao što malo pre, što sam hteo da kažem, ne mora na državu da se čeka, jednostavno može da inicijativa krene od pojedinaca i od nevladinih organizacija u Srbiji koje mogu da umreže, da se umreže sa udruženjima u dijaspori ili da umreže naše institucije sa tamošnjim udruženjima, jer ono što je problem je komunikacija, dakle treba komunikacija da bude jednostavno bolja. Jer osnov svakog odnosa jeste komunikacija, a odnos između matice i dijaspore, dakle, videli smo da nije baš dobar, ali mislim da nije problem samo u tome, nego komunikacija između institucija Srbije u samoj zemlji, dakle, nije dobar, što smo videli, ne znam, na primjeru onih tragičnih događaja ispred centara za socijalni rad. A ne bih da se sada vraćam na to i da o tome više pričam, ali...
Jesu li institucije u Srbiji samo dovoljne sebi? Dakle, koliko su spremne za to da uspostavljaju neke kontakte, iz tih nekih vaših istraživanja, pitaću posle za iskustva i Jovanu i Aleksandra. Da li su institucije zapravo svesne toga da bi te ljude mogli na najbolji mogući način da iskoriste? Dakle, njihovo znanje, njihovo iskustva, njihov rad negde na bilo kom delu zemaljske kukle?
Pa, institucije, kao institucije, dakle, čine ljudi. Ti ljudi koji rade u državnim institucijama, dakle, neki su svesni, neki nisu, većina nije, odnosno većinu ne zanima, jednostavno to je ono što sam malo prepričao. Mi smo uhlebljeni i ne treba nam ništa sad da izmišljamo tu nešto što nam nije potrebno da bismo imali više posla. A neki ljudi su jednostavno svesni i rade, jer da ne rade ne bi država funkcionisala. Naravno da treba donositi i strateške dokumente i da treba donositi sistemska rešenja, ali pre svega treba da dođe do umrežavanja institucija u Srbiji, da bi one mogle onda da se umreže sa udruženjima u dijaspori, sa organizacijama i sa pojedincima.
Aleksandre, mi sad stalno pričamo o tome kako idemo ka Evropskoj uniji, kako treba usvojamo zakone, pravila, ponašanja i tako dalje. Međutim, ono što je činjenica, na što upućuju mnogi ljudi upravo iz institucija, da ljudi koji su obrazovani, spremni da se uhvate u koštac, odlaze iz tih institucija i odlaze u nevladin sektor. Dakle, vrlo obrazovani, pametni, mladi ljudi. Kako je iskustvo vaše organizacije zapravo na angažovanju tih mladih ljudi koji možda iz belog sveta mogu da urade nešto, kako da kažem, na poboljšanju samih institucija u Srbiji, na poboljšanju, na promjeni jednog pogleda na svet, na funkcionisanje administracije?
Pa prvenstveno, kad spominjete ulazak u Europsku uniju, mislim da je na iskustvo Hrvatske dosta relevantno za nas, koja je najveći odliv mozgova doživjela nakon ulazka u Europsku uniju. Oni su u periodu 2013. do 2017. izgubili 5% stanovništva, što je u našem slučaju 350.000 ljudi. Tako da moramo vrlo da budemo obazrivi u tom smislu i ja iskreno očekujem da će odliv stanovnika biti da dosta pojačan momenta kad uđemo u Europsku uniju. Kad će to biti, ne bih licitirao. Što se tiče angažovanja ljudi, tačno je da ljudi koji se vratili iz inostranstva imaju problem prvenstveno finansijske prirode da se zaposle u državnim institucijama. Prvenstveno ja smatram da nije pravično da oni budu plaćeni više nego ljudi koji tu rade, ali definitivno da se na taj način dosta slabe administrativni kapaciteti naše države i da dosta tih ljudi ide u nevladin sektor, kao što sam ja otišao u NALED koji se bavi regulatornom reformom. Mada, s druge strane, vrlo je bitno napomenuti da sam ja u NALED-u jedan koji je studirao inostranstvo, da pored imamo 25 ljudi vrhunskih stručnjaka koji su iz Srbije. Tako da
ne... Ali sede u NALED-u, na primjer, ne sede u nekim ministarstvima ili lokalnim samoupravama gde se bave promenom stvari.
Ne, to se apsolutno slažem sa vama, nego samo želim da napomenem da postoji veliki broj kvalitetnih ljudi odavde, da ne stvaramo mi sami sliku kako smo mi bolji od njih samih. Ali to je tačno da naši administrativni kapaciteti slabe i danas ljudi napuštaju državne institucije, ko najbolji idu u privatni sektor i nevladin sektor, dobiju znatno veća primanja, a zbog zabrane zapošljavanja mi danas nismo u mogućnosti da te kapacitete obnovimo na bilo koji način. I to jeste, kao što rekao Ivan, administraciju čine ljudi, to nisu imaginarne institucije. I tu će se najveći problem pokazati kada kako budemo napredovali u smislu ko će biti ti ljudi koji nose institucije ako svi odu u nevladin sektor. Mislim da je donekle primjer Rumunije koja je valjda povećala ili triplirala plate svojim lekarima da bi ostali u Rumuniji, nešto što je donekle rešenje da, tog pojačanja.
Juče je, na primjer, bio tekst da je 100.000 lekara i medicinskih sestara otišlo u poslednji godinu dana. Jovana, ljudi koji su deo vaše neformalne grupe, pretpostavljam, ne sede samo u Beogradu, nego sede i u unutrašnjosti i bave se najrazličitim zanimanjima. Na koji način oni menjaju sredinu u kojoj su?
Pa svako na svoj, ali zapravo ne, nisam pravilno rekla, nije svako na svoj, ali svako ko želi na svoj. Imamo ljude, imamo vrlo malo ljudi koji rade po državnim institucijama, baš zato što su one gotovo potpuno zatvorene za nas. Imamo par ljudi koji su na različitim fakultetima, nekoliko preduzetnika, imamo zaista najrazličitiji profil i ne menja svako tako što, ne znam, ja sam pokrenula Centar za mame koja je volonterska organizacija, mi već 6 godina svašta nešto radimo, poboljšavamo položaj mama u Srbiji i tako dalje. Ne menjaju svi baš na taj način, ali možete da menjate situaciju tako što ćete se dobro odnositi prema zaposlenima, tako što ćete raditi u sklopu zakona, tako što ćete tretirati ljude onako kako treba da budu tretirani sa kojima radite. Možete da menjate tako što ćete plaćati fakture na vreme, a ne godinu dana kasnije i tako dalje. Nije sad sve, ajde da postoji puno toga što svi mi možemo da uradimo. Da li će to biti plaćanje jedne fakture na vreme, da li će to biti tako što ćete dati nekome novac kome možete da pomognete, postoji puno toga. I mislim da nemam nikakvu brojku statističku da vam pokažem, ali mislim da su ljudi koji su živjeli preko i koji su se vratili, pa ako ni zbog čega drugog, možda zbog tog entuzijazma, jer smo se mi uglavnom vratili svi zbog entuzijazma.
Da. I znači promena mentaliteta je možda na prvom mestu, pre nego neke druge promene, Aleksandra.
I ona se dešava kroz veći broj, po mišljenju, sitnih primera mog angažovanja, Jovaninog, Jovana Filipovića i mnogih drugih ljudi koji na taj način grade ono što Ivan nazva neka kritična masa i neko ukrupnjavanje kapaciteta. Mislim da je to najbolji način da mi na duže staze pokažemo neku našu vrednost, a ne da očekujemo nekog spasitelja iz inostranstva kome smo se nadali više puta i svaki put razočarali.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Moji gosti bili su Ivan Kalauzović, doktorant na Filozofskom fakultetu u Nišu. Ivane, hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Jovana Ružičić, predsednica udruženja Povratnici i Mama i ja. Tu je bila i Anđelija, malo smo je čuli. I Aleksandar Jakovljević, do nedavni predsednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Hvala vam na gostovanju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Darling, you gotta let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you gotta let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Esta indecision me molesta.
If you don't want me, set me free.
Si no me quieres, líbrame.
Exactly whom I'm supposed to be.
Dime que tengo que ser.
Don't you know which clothes even fit me?
Sabes que ropas me quedan.
Come on and let me know.
Tienes que decir.
Should I cool it or should I blow?
Debo ir o quedarme.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. So you gotta let me know.
Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?